көрсөтүүгө тыюу салды. Ал эми фильмдин жаратуучусу мамлекеттик Россия каналынын журналисти Андрей Кондрашов менен Орусия Бүгүн агенттигинин директору Дмитрий Киселевду персона нон грата деп жарыялады. Өлкөнүн ички иштер министрлигинен түшүндүрүшкөндөй, аталган журналисттер Молдовага 5 жылга чейин кире алышпайт. 15 мартта Россия 1 телеканалында көрсөтүлгөн Кырым ата журтка жол аттуу тасмада орус президенти Владимир Путин Кырымдын Орусияга кошулушу тууралуу мурда белгисиз маалыматтарды айтып чыккан. Анда Путин Кырымды Орусияга кайтаруу боюнча жумуш 2014-жылы 23-февралда Украинанын ошол кездеги президенти Виктор Янукович өлүмдөн сактап калуу менен башталып, өзү жетектеген операциянын негизинде жүргүзүлгөнүн шаардана кылган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми абар туралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда аба температурасы түнкүсүн чүйдө 1 градус суук 4 градуска чейин жылуу, эртең күнү 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу экен, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 13 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-14 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 11 градуска чейин суук, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылуу. Борборду болсо түнкүсүн 4, күндүз 12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Баткенде күч кызматтары Хизбут Тахридин мүчөсү деп шектелген 16 жаранын үйүнө тинтүү жүргүзгөндө курал жарак жана диний адабияттар табылгандыгын билдиришти. Мунун алдында жума башында Фергана өрөөндө экстремизмге жана терроризмге мыйзамсыз миграцияга бут тосуу максатында Кыргызстан Тажикстандын күч кызматтары бирге жыйын курган эле. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өлкөдө тыюу салынган диний багыттарга азгырылган Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелгендердин Кызылке шаары жана Үч Коргон айылынан 16 үй тинтүүгө алынган учурда бир топ экстремисттик маанайдагы адабияттар менен курал жарактар табылды.
Сирия жөнүндө деген бир диск, Исламский мир деген бир диск, Хазрати Ясыны Табарып деген бир китеп. Андан соң Расул Пасанжандын бөлмөсүнүн арт жагында катпайланган короосунан тапанча, 2 магазини, 16 патрону менен сау күрөң түстүү номуру жок.
Алгачкы жолу Кызылке шаарына Сирияга согушуу максатына кеткендер 2013-жылы ачыкталган. Андан бери бүгүнкү күнгө чейин Арачолодо мекенине кайтып келгендери да болду. Өлкөдө тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик деген уюмга мүчө 22 киши менен атайын түшүндүрүү иштери уланып жатат. Үч өлкө чектешип, ар кандай диний агымдардын иш жүргүзүүсүнө ыңгайлуу делген аймакта ар бир өлкө кызматтары өз алдынча аракеттенүүсүнөн натыйжа болоорунан үмүт аз. Андыктан биргелешип аракеттенүү максатында Кыргызстан менен Тажикстандын ички иштер министрлиги өкүлдөрү Тажикстандын Согди облусунда эки тараптуу кызматташуу багытында атайын жыйын курушту. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиев Борбор Азия өлкөлөрү бул багытта тыгыз кызматташуусу, биргелешип аракеттенүүсү гана натыйжа алып келээрин айтат.
Бул бүгүнкү күндө бизде дагы, Кыргызстанда дагы орчундуу маселе, Тажикстан элинде дагы орчундуу маселелердин бири. Сагди областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчилери менен жана экстремизм менен терроризмге каршы күрөшүү кызматкерлери менен жумушчу жолугушуу өткөрүп жатабыз. Буларда кандай маселе, бизде кандай маселе, ошолордун баарын чогуу отуруп кеңешип бир чечимге келелик деп. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бул Борбордук Азия эмес, бүткүл дүйнө үчүн бир орчундуу маселе. Ошого биз баардыгыбыз күчтөрдүн баарын топтоп биригип бир багытты алышыбыз керек. Мен ойлойм, биздин бүгүнкү жолугушуудан кийин көп орчундуу маселелер чечилет.
Аймактан Сирияга кеткендер тууралуу маалымат ачыкталары менен эле күч кызматтары, жергиликтүү бийлик жана диний кызматкерлер менен коомчулук жыйындарды куруп, мекендештерин четке туура эмес багытка кетип жатканын токтотуу, бул жолго үгүт иштерине бут тосуу маселелерин талкууланып, иш чаралар бекитилген, жыйындар курулган. Бирок мындайга баргандардын саны азайбастан улам көбөйүп жатат. Демек буга чейин атайын кызматтар тарабынан жасалган иштердин натыйжасы канчалык болгонун айтуу кыйын, дейт Хайдали Айканов.
Биргелешип аракет кылган бул пайдалуу болот, бирок анын натыйжалуулугу канча болот? Биргелешип иштеп атат деп эле чогулуккан болсо, ал албетте ал жыйынтык келтирбейт. Азыр келтирген сандардын өзү эле айтып турат, бул иш боюнча канчалык иш аткарылып аткан болсо да натыйжа жоктугун, тескерисинче ал көбөйүп аткандыгын. Менин оюмча бул багытта бүгүн ыйгарым укуктук мамлекеттик органдарда ошого адистештирилген, ошону ичинен билген, ойлонуп натыйжалуу иш жүргүзө турган күчтөрүбүз жок экен.
Жалпысынан Сирияга согуштук аракеттерге кеткен кыргызстандыктардын 11% аялдар түзсө, 22 киши ошол жакта каза болгон. Алардын дээрлик 3/3 Баткен облусунан кетишкен. Сирияга кеткендердин жана тыюу салынган диний агымдарга азырылгандардын басымдуу бөлүгү Кызылкия шаарынан, болгондо да мечиттерде намаз окуп жүргөндөрдүн үй бүлөлөрүнөн. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн кызматкери Кубатбек Осмонов жаштардын туура эмес багытка азгырылып жатышы иштин начар жүргөн эмес, диний сабатсыздыктын айынан. Мындай аракетке коомчулук чогуу күрөшүүсү зарыл дейт.
Местный власть, жергиликтүү бийлик менен биргеликте алдын ала боюнча иш мерчем кабылданган бул боюнча. Бул боюнча да жер жерлерде алдын алуу боюнча жыйындар өткөрүлүүдө. Бул негизинен биринчи жаштардын диний сабатсыздыгынан болуп атат. Мисалы барып келген атуулар менен биз сүйлөшкөн учурда алар эмнеге бардың десең, мен жакшы диний билимдин жетишсиздигинен барып атам деп билдиришип атат да. Билбедим, ал жакка барсам совсем башкача экен, жашоо башкача, биз элестеткендей эмес.
Өлкө боюнча Сирияга согуштук аракеттерге аралашып жүргөн 200-дөн ашык киши болсо, жалданып, жихатка азгыруу аракеттери боюнча 20 кылмыш иши козголгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жерликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Парламент мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын жубайына козголгон кылмыш иштердин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү чечимин кайра жокко чыгарууга аргасыз болду. Салянованы жактаган тарап анын жубайына козголгон ишти саясий буйрутма катары баалап, мурдараак жогорку кеңешке кайрылган эле. Маселенин чоо жайын толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку кеңеш 19 март күнү мурдагы баш прокурор Айда Салянованын жубайына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун аныктоо боюнча комиссия түзүү чечиминен кайра баш тартты. Алгач парламент буга макулдук берип, бирок жогорку кеңештеги ата журт жана республика фракциялары аталган депутаттык комиссиянын курамына талапкер көрсөтпөй койду. Мына ушундай жагдайдан кийин бул маселени башкаруучу коалициянын жыйынында өзүнчө кароо жагы сунушталды. Ата журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жубайынын кылмыш ишинин мыйзамдуулугу боюнча комиссия түзүүгө эч кандай укуктук негиз жок деп билдирди.
Эч кандай укуктук негиз жок мындай комиссия түзүү боюнча. Бир да мыйзамда каралган эмес. Эми Аида Салянова Чалмакейдин баарысын чалып коюп, эми ошол интригаларга эми депутаттар дагы вовлекать этип атат. Ушул жерде өзгөчө оор кылмыш деп туруп депутаттарга иш козгоп, депутаттарды камап, депутаттар асылган учурда бирөөңөр да комиссия түзөлү. Ой, шуну туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы деп айткан эмессиңер. Айданын күйөсү ким ал? Уятта.
Ошол эле кезде мурдагы баш прокурор Аида Салянованы жактоочу тарап анын жубайына негизсиз жерден 2 кылмыш иши козголуп, ага учурда саясий басым көрсөтүү жүрүп жатат деген билдирүү тараткан болчу. Салянова жетектеген күчтүү Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү Расул Умбеталиев бул 2 кылмыш иши анын жубайына эмес, биринчи кезекте Салянованын саясий дымагын басууга багытталган деп билдирди.
Кызмат менен кыянатты пайдалануу уюштуруучу болгон деп ушундай 305-нчи статьяна кое атпайбы? Бул туура эмес. Эмне дегенде кандай кызмат? Ал кызматта болгон эмес. Атайын бул эми жубайына иш козгоп, Айда Салянова түздөн түз таасир болсун деп ушундай иш болуп атат. Ошого биз каршы чыгып атабыз. Эмне дегенде тиги ал киши күнөөсү жок эле кишиге айып тагып саясий буйрутма болуп атат. Айда Салянованы эмне үчүн тиги ким прокурор болгондо иш козгобойт? Эмне үчүн тиги отставка кеткенден кийин саясий партияны төрайым болгондон кийин анан тиги парламент шайлоого барганын айткандан кийин ушундай иштер козголуп атайын басым жасалып атат.
Буга чейин Аида Салянованын жубайы Бакыт Абдыгапаровго тазалык ишканасынын мурдагы жетекчисинин кылмыш ишин кыскартып берүү үчүн андан 50,000 AKШ долларын алган деген негизде алдамчылык беренеси боюнча айып коюлган. Жакында эле Бакыт Абдыгапаровго Бишкектеги жылуулук берүү борборуна көмүр сатып алуу боюнча былтыркы тендер иши боюнча жаңы айып коюлду. Мына ошол тендердик комиссиянын мүчөсү Качкын Булатов бул кылмыш ишинде 2 чоң күчтүн кызыкчылыгынын кагылышуусу болду деген жүйөнү келтирди.
Жезказган компанияда Айда Салянованын күйөөсү башында турат бар жанагы сотрудникти камалат беле. Жети барып туугандардын басын давай ушуну өзүбүз колго алабыз деген эме аракет менен жанагы жез касканды өткөрүп атпайбы. Орто жерден тияк үйдөгүлөр ай бул номерге өтпөйт. Бул жерге биз бийлик кылабыз деп жез касканды каматып атпайбы. Анан эле прогресс компа. А башкаларды катыштырбайт. Акча жасап анан жанагындай мафиялык кландар пайда болуп атпайбы. Бул жерде оюн ойноп атышпайбы. Аида Салянова билсе да билмексеңе салган, бирок эми тиги күйөөсү болгондон кийин генеральный прокурор тиги болгондон кийин күйөөсү дагы генеральный прокурордун ролун ойноп калат да. Чоң кызыкчылыктар бар да, бул жерде 200-300 000 доллар жөн эле ойноп коет экен. Ортодочу.
Жогорку кеңеште Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов мурдагы баш прокурор Аида Салянованын жубайына козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө демилгесин көтөргөн болчу. Ошол эле кезде бир катар депутаттар мындай демилгеге каршы чыгып, баш прокурордун жубайынын кылмыш ишинин мыйзамдуулугу боюнча чечим чыгаруу парламенттин милдети эмес деген жүйөнү келтиришкен. Эске сала кетүүчү жагдай, мурдагы баш прокурор Аида Салянова Жогорку Кеңештеги бир катар күркүл депутаттарга, ири саясатчыларга жана аткаминерлерге чуулгандуу кылмыш иштерин козгоп сотко жеткиргени менен белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Тунис өкмөтү кече өлкө борборунда музейге жасалган кол салдан каза болгон чет элдик туристтердин саны 20га жеткенин кабарлады. Буга чейин 17 турист жана 350 тургундун мерт кеткендиги маалымдалган эле. Евро биримдиктин лидерлери бүгүн Брюсселде башталып жаткан саммитте Орусияга каршы санкциялардын мөөнөтүн узартуу маселесин талкуулаганы жатышат. Кыргыз улуттук лицейине 2 тарбиялануучу мусташа кетип, бирөөсү бычак жеп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кечиристер коргоо министрлигинен кабарлашты. Өкмөт кумтөр боюнча келишим долбоорун парламентке жөнөтүүдө өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбайдын бүгүн парламентте билдиргенине караганда алар келишим долбоорун парламентке бүгүн жөнөтүшүүдө. Бул акыркы жаңылыктардын айрым мурунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Тунистин музейиндеги терактты айыптап, блок өлкөнү демократия жолунан кайтара албайт деп билдирди. 19 кишинин ичинде 17 чет өлкөлүк жараны касып тапкан кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Бирок аналитиктер ислам мамлекети радикал тобунун катарында тунистик 3000 киши согушуп жүргөндүгүн, алар келечекте өлкө үчүн чоң коркунучка айланышы мүмкүндүгүн эскертишет. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Тунистин президенти Бежи Каид ССБ 19 кишинин өмүрүн кыйган трагедия болгон күнү кечинде өлкө терроризмге каршы айныгыз түрдө күрөшөрүн билдирди. Тунис чоң кайгылуу окуяга туш болду. Кол салууну уюштургандар качып кутула албайт. Тунис ошол согушкерлерге каршы бекем туруп, аларды сүрүп чыгарышы керек. Башкаладагы белгилүү Бардо музейиндеги терактан наут кеткендердин 17 чет өлкөлүк туристтер Италия, Франция, Испания, Германия, Колумбия жана Япониянын жарандары болчу. Бүгүн Токиодогу журналисттерге сүйлөп жатып, Япон премьер-министри Шинзо Абе Япониянын жарандары тууралуу маалымат алууга аракеттенип жатабыз. Азырынча колубуздагы маалыматтарга таянып, 3 мекендешибиз окко учканын, дагы 3 жарадар болгонун айта алабыз. Жакындарын жоготкондорго терең көңүл айтам. Биз андай террордук аракеттерди катуу айыптайбыз жана эч качан кечирбейбиз. Эл аралык коомчулук менен кызматташтыкты күчөтүп, терроризмге каршы күрөштү уланта бермекчибиз. Ал эми Тунистин өкмөт башчысы бүгүн коопсуздук күчтөрү атып өлтүргөн 2 согушкердин ысымдарын атады. Анын айтымында алар менен кошо дагы 2-3 киши болгон деп болжолдонууда. Өкмөт башчынын айтымында жоочулар адегенде автобустан түшүп жаткан туристтерге ок атышкан, андан кийин музейдин короосуна кирип барып туш келди аткылоону улантышкан. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы кан төгүү үчүн шектелип жаткандар жергиликтүү кишилер болушу мүмкүн деп билдирди. Азырынча окуя үчүн үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бирок аналитиктердин көбү анын артында жыхачылар турганынан күмөн санашпайт. Маалымат каражаттары жазганына караганда, биринчи версия боюнча теракты Ал-Каиданын Түндүк Африкадагы бөлүгүнүн Тунистеги канаты ишке ашырган болушу мүмкүн. 2012 жылдан бери иштеп келаткан Огба ибн Инфаа тобуна 60 чакты согушкер кирет. Алардын бөлүмдөрү Тунистин ар бир чөлкөмүндө бар. Экинчи версияга ылайык, кан төгүүнүн артында Ислам мамлекети радикал тобу турушу мүмкүн. Топтун Тунисте уюшулган бөлүмү ушул тапта жок, бирок экстремисттердин катарында согушуп жүргөн чет өлкөлүк жарандардын арасында тунистиктер биринчи орунда турушат. Сирия менен Иракта расмий маалыматтарга караганда 11 миллион калкты Тунистен чыккан 3000 жихатчы бар. Жана жүздөгөнү Ливияда согушуп жүрөт. Алардын бир тобу кайтып келгенден кийин өз өлкөсүндө үгүт иштерин жүргүзүп, атүгүл ушул өңдү терактарды уюштурушу ыктымал деген кооптуу нулар көптөн бери айтылып келаткан. Жихатчылар интернетте жарыялаган маалыматтарда террорчулар адегенде парламентке жапырык жасоону көздөшкөнүн, бирок имарат катуу кайтарылгандыктан пландарынан баш тартышканы айтылат. Дал ошол маалда депутаттар антитеррордук мыйзамды талкуулап колго салып жатышкан. Согушкерлер анда парламенттин жанында орун алган Бардо музейине кол салууну чечишкен. Аналитиктердин айрымдары согушкерлер бул кол салуу менен Тунистеги демократиялык процесстерге сокку урууну көздөшкөнүн айтышат. Музейдеги кан төгүү болгон күнү кечинде бир катар уюмдар менен партиялар социалдык түйүндөр аркылуу террорчулукка туруштук берүү үчүн улуттук биримдикке чакырган акция уюштурушту. Чогулгандар курман болгондордун жакындарына тилектештигин айтып, террорчулар менен күрөшүп жаткан өлкөнүн коопсуздук күчтөрүнө, армиясына колдоосун билдиришти. 2011 жылдын январында ошол кездеги президент Зине эл Абидин Бен Алинин бийликтен кулатылышы менен аяктаган Тунис жазынан бери өлкө мындай ири террорду кол салууга туш боло элек эле.
Айнура Жекшек кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуяларда жогорку кеңеш депутаттын жеке иликтөө жүргүзүү укугун жокко чыгарганы жатат. Бул демилгени колдоочулар кайсы бир маселе боюнча иликтөөнү жеке депутат эмес парламенттик комиссия жүргүзсө объективдүү болот деп билдирүүдө. Бирок айрым эл өкүлдөрү мыйзамдагы бул норманын жокко чыгарылышына каршылыгын билдиришип, муну парламенттин ыйгарым укуктарын системалык түрдө алыстандыруу аракети катарда баалап жатышат. Теманын кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Парламентте депутаттык топтордун түзүлүшү мыйзамга каршы келет деген Конституциялык палатанын чечимин мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн Жогорку Кеңеш депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Мындан ары парламентте фракциядан тышкары жашаган депутаттардын тобу болбош керек. Бул норма менен катар эл өкүлдөрү мыйзамдагы депутаттардын иликтөө жүргүзүү укугун дагы жокко чыгарып, парламентте гана иликтөөнү калтыруу сунушун көтөрүп чыгышты. Ага ылайык иликтөөлөр комитеттин фракциянын чечими менен жалпы палатанын атынан гана жүргүзүлүшү керек. Демилгени колдоочулардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Курмантай Абдиевдин билдиришинче, депутаттын жеке иликтөөсүнө караганда парламенттик иликтөө объективдүү болушу мүмкүн.
Бул жерде баягы тигинде бул депутат жеке иликтегенден көрө парламенттик иликтөө бул кененирээк болот, талаш тартыш болот чечим кабылдаларда. Ал жерде оппозициясы да бар, коалициялык көпчүлүк дагы бар. То есть комиссия жүргүзгөн иш более объективдүү болгондуктан ал эми жеке депутат же анын шайлоочусуна бирөө акарат келтирип койсо, же өзүн бир жерден бир туура эмес кылып, же болбосо бир жерден колдоо көрсөтпөй койгон болушу мүмкүн. Анан анын үстүнө мындай сигнал түштү деп жеке өзүнүн кызыкчылыгын ошол жерде пайдаланып албасын деген ой менен жокко чыгарайлы дегенбиз да.
Эл өкүлүнүн айтымында 120 депутаттын арасынан бирөө жарым жеке иликтөө жүргүзөм деп кокус өз кызыкчылыгын чечип жүргөнү билинип калса, бул жагдай парламенттин жүзүнө көө жабышы мүмкүн. Ошол эле учурда айрым эл өкүлдөрү бул демилгеге каршылыгын билдирүүдө. Депутат Улукбек Кочкоров бул сунуштун артында өз позициясы, пикири бар депутаттарды чектөө аракети байкалууда деп эсептейт.
Анча мынча баягы өз пикири бар, позициясы бар депутаттар аркылуу ушу коомдун бүйүрүн кызытып аткан бир маселелер ушул депутаттар аркылуу чыкпасын деген эле аракет деп түшүнөм мен муну. Азыр мына оппозициялык фракциялар деле бийликке жагынуу максатында ар кандай ошолордун демилгесине демилгелеп калбадыбы? Демек даже оппозициялык фракциянын ичинден дагы бир кээ бир маселелерди өткөрүү кыйынга туруп атат да бүгүнкү күндө. Себеби бүгүнкү күндө дагы биз мындай запрос кылып кээ бир маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок ошол кээ бир жерлерине кээ бир маселелер боюнча мамлекеттик органдар бул иликтөөгө кирип кетет, бул сиздин андай укугуңуз жок, муну парламенттик иликтөөбү же кандай кандай кылсак болот деп бербей койгонго шылтоо тапканга мүмкүнчүлүк табылды да.
Дейт Улукбек Кочкоров. Парламенттеги эркин депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов депутаттын иликтөө укугунун чектелишинен кооптонбойт. Анткени кандай болгон күндө дагы ар бир депутаттын өз пикирин парламент трибунасынан ачык айкын айтууга мүмкүнчүлүгү бар жана аны эч ким чектей албайт.
Көп маселелер фракциянын атынан болот, комитеттердин атынан болот. Бизди эч жака кошпойт, бир жака чыгарганга же болбосо бир маанилүү нерсени талкуулогонго. Ага биз таарынбайбыз. Бирок биздин микрофонубузду депутат катары оюбузду айтканды эч ким тыя албайт. Бүткүл дүйнөдө ошондой.
Ушул эле көз карашты жарандык коомдун өкүлү Серепчи Эрик Рыскулбеков дагы бөлүшөт. Анын көз карашында Жогорку Кеңеш коллегиалдык орган болгон соң мындай демилгенин көтөрүлүшү мыйзам ченемдүү нерсе. Анткени бул жерде парламент менен депутаттын ыйгарым укуктарынын чеги аныкталып жатат. Бүгүнкү күндө депутат жеке иликтөө жүргүзбөй туруп эле зарыл маалыматты мамлекеттик органдардан талап кылып, кайсы бир көйгөй боюнча коомчулукка кайрылуу жасап, парламент аянтында талкуу жаратканга күчү жетет.
Коллегиальный орган дегенде болсо, он должен коллегиально решать все вопросы. Комитеттерди бар, комиссиялары бар. Анан ошол эле каждый депутат же комитетке кирет, же ошол эле комиссияга кирет. Ошол эле органдар аркылуу алар иштеш керек да. Конечно, депутаттын индивидуальный өзүнүн укуктары бар. Там депутатский запрос, другие права на информацию и так далее, да? Но вот функции жогорку кеңеша должны осуществляться коллегиально.
Аталган мыйзам долбоору эки окууда каралып, ага 46 депутат каршы добуш бергени менен көпчүлүк аны жактырды. Ошентсе дагы айрым эл өкүлдөрүнүн парламентте фракция же комитет жеке депутаттын кайсы бир олуттуу мыйзам бузуулар боюнча иликтөө жүргүзүү сунушун колдобой койсо, көп маселе көңүл сыртында калат деген кооптонуулары күч. Алар депутаттын мындай укугун чектөө аракетинин аркасында парламенттин ыйгарым укуктарын системалык түрдө алсыратуу максаты турат деп болгоп жатышат. Айзада Асмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Бүгүн Кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясында сүрөт өнөрүн үйрөтүүчү аймактардагы атайын мектептердин окуучуларынын Нооруз майрамына карата бир айлык сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келген.
Сүрөт көргөзмөсүнө эмгектерин койгон жаш сүрөтчүлөрдүн бири Каниет Эсенгелдиев. Анын чыгын байкаган ата энеси Бишкектеги көркөм сүрөт жатак мектебине 7-чи класстан кийин киргизген. Быйыл ал окуусун көркөм сүрөт академиясында улоону максат кылууда.
Бул жерде эмне жөнүндө берейин дедиң эле? Эмне
тартып? Бул эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Гүлсарат. Жаш кезде Гүлсарат.
Республикалык көркөм сүрөт мектептеринде 500 чукул окуучу билим алат. Ал окуу жайларга кыл калемге жакын окуучулар 6-7 классынан кабыл алынып, жалпы билим алуу менен бирге сүрөтчүлүк өнөрүнө такшалат. Кыл калемчилер жатак мектебинин директору Ибрагим Калбердиевдин айтымында, окуучулар чоңойгон сайын талантына же каалоосуна жараша өз окуусун башка мектептерден улантса да болот.
Эми бүтүрүүчүлөр эң негизинен айрым окуучуларыбыз бар. Өтө баягыда таланттуу окуучулар бар да, алар уже ушул академияны ниет кылып ошону сүрөтчү болсом, скульптор болсом деп уже эмне тандап алган жолун. Анан баягыдай биз эми 9-ду бүтүп, ошону менен таланты анча өзгөрүп бир башка окуу жайларга да бара берет. Же болбосо эми 10-чу классты улантат башка мектептен.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясында окуп жаткан Мырзайым Арстаналиеванын айтымында сүрөтчү болуп такшалуу көптөгөн жылдарды талап кылат. Ал бала кезинен көркөм сүрөт мектебин, андан кийин сүрөтчүлөр коллежин бүткөн. 10 жылга чукул даярдыктан кийин гана академиянын студенти болуп калды. Өзүнөн кийинки муундун көргөзмөсүнө келген Мырзайым окуучулар аралыгы өтүп жаткан көргөзмөдө жыл сайын жылыш болуп жатканын айтат.
Мен байкап атам да, акварель менен көбүрөөк өсүш бар экен да. Сүрөт жактарынан, техникалар боюнча жакшы сүрөттөрдү көрүп атам бул жактан. Мен ойлойм, бул жерде көп аракет кылган окшойт депчи. Мектептеги балдардын аракеттеринен улам болот окшойт. Негизи эле 1% талант болсо дагы, ошо 99% эмгек болуш керек да.
Буга улай Мырзайым Арстаналиева окуучулар жасаган айкелдер башкаларга караганда кыймыл аракетти чагылдырып турганы менен өзгөчөлөнүп турганын белгиледи. Академиянын кафедра башчысы Сүйүтбек Төрөбековдун айтымында, азырынча окуучулардын сүрөт көргөзмөсүнөн кандайдыр бир жаң агымдарды күткөнгө болбойт. Себеби алар азыр үйрөнчүктөр.
Анткени сүрөтчүлүк кесиптиди накта өздөрүнө кабыл алып, мен сүрөтчү болом деп изденүү башталат. Азыр болсо даярдык сүрөтчү болом деген далалат.
Төрөбеков өз сөзүндө жер жерлердеги көркөм сүрөт мектептерин аяктаган айрым бүтүрүүчүлөр Кыргызстанда эле калбай, чет өлкөдөгү сүрөтчүлөрдүн окуу жайларына да кетишэрин айтты. Көркөм сүрөт академиясын эл баатыры Тургунбай Садыков негиздегени жалпыга маалым. Айтылуу чебер окуу жайдын аракеттери жана ийгиликтери тууралуу буларды айтты.
Уникальный бир үзгүлтүксүз система түзүлүп калды да.
мына көркөм сүрөт жагынан илим билим берүү. А бүгүн силер көрүп аткан бул биздин академиябыздын алдындагы областтардагы райондогу мектептерибиздин окуучулары көргөзмөсү. Бул дайыма жыл сайын өтөт. Көргөзмө дайыма бизге керек. Анан жалаң эле булар жыл сайын эл аралык чоң-чоң көргөзмөлөргө да катышып турушат. Мына былтыр эле Японияда өткөн, Кытайда, Москва, Польшада өткөн чоң эл аралык көргөзмөлөргө катышып, жакшынакай сыйлыктардын ээлери болушту.
Учурда республикабызда Бишкек, Чолпон Ата шаарларында жана Баткен, Жалал Абад облустарында Ноокат районунда көркөм сүрөт мектептери бар. Аймактардан келген таланттуу окуучулардын Нооруз майрамына арналган сүрөт көргөзмөсү бир ай бою уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.